Kommet helt fram til sommeren. Når vi sier slutten av mai, så sier vi jo nesten begynnelsen av juni, og da det skikkelig sommer. Og vi må jo spise selv om det sommer, men vi skal kanskje ikke spise så mye, for I hvert fall mange jeg kjenner. Vi tenker jo litt på at akkurat nå så skal vi jo kle av oss. Vi skal ta oss alle de tjukke genserne, og det kanskje greit å ikke kjøre på med smør og sukker, og rømme og alt som fett og godt. Men vi skal spise, og kanskje ikke vi heller må ha et stort varmt måltid, men dette har jeg overlatt til deg, måltidskokk Inge Jonsen, for du har fått I oppdrag å tenke sommer. Ja. Hva tenker du da?
Da tenker jeg at vi må på reise I hvert fall, og så må vi da finne litt sånn eksotiske smaker, vi må få litt sånn fyrighet I det, og så må vi tenk at det her skal være enkelt å lage, for vi når sommeren kommer, så blir vi litt sånn når det blir varmt I været, så blir vi litt lat, og så må det være enkelt, godt og du jo inn på det med helse og ikke for tung mat nå, nå må vi spise litt lette, gode ting
men når du sier at vi ikke skal la oss stå så lenge på kjøkkenet det jo noe med at det er så innmari kort tid Ja. Hvor vi har sol og varme, og da må vi bruke den tida ute.
Ja, jeg tror nesten de ser snøen på fjelltoppene ennå nordafor, så det liksom det at vi må utnytte øyeblikkene vi har nå, og gjerne den her retten her, som jeg skal beskrive, den må gjerne stå og lage maten ut, sånn at man kan, hvis man har et gassbluss eller et eller annet ute I kjøkken, så kan man gjerne lage den her retten ut. Fordi at det noe med at når man lager mat uten dørs, så kommer man I kontakt med elementene, grunnelementene, så at jeg har vann, luft, jord, og så det gjør noe med oss, og da jeg påstår at jeg lager bedre mat når jeg kommer I kontakt med grunnelementene, og så når jeg har noe sånn godt hjerte, borte for noe jeg har lyst til å glede eller lyst til å gjøre, så det plutselig at jeg tenker at da får jeg til å lage god mat.
Akkurat, for dette med utekjøkken har jeg tenkt litt på, for jeg synes jo det ser veldig fint ut. Men så tenker jeg, skal jeg bruke masse energi og penger på å lage et utekjøkken, og så blir det bare stående der?
Ja, du trenger ikke å, altså, har man en grill, så kan man sette en gassgrill for eksempel, så kan man sette en kjele opp av gassen på gassgrill. Så det ikke verre, liksom. Så vi gjør det litt sånn... Når vi skal bygge oss ting, så skal vi gjøre det så fancy.
Men det hadde jo vært fint å ha litt vann, da.
Vann må du gå inn og hente, da. En kjele med vatten, eller en bøtt med vatten, kan du nå hente og så ta ut, da.
Ja.
Og det må man ha her. Og så det dere som jeg litt inn på, for at det var du som la inn bestillingen her.
Helt riktig.
Ja, og da tenkte jeg, i dag så skal jeg gjøre noe som jeg synes artig da, for at når jeg satt og spekulerte ut den retten her, så tenkte jeg, jeg må jo forføre Hege da, jeg skal jo sjekke opp av Hege på radio da. Og da liksom, hva det som gjør, og da vi inne på liksom, hva det som gjør folk glad og bruker sanser og skaper det måltidsopplevelsen, så... Dagens rett, den har jeg dedikert til deg, Hege, og den skal være sånn, det min måte å sjekke opp deg på i dag, da.
Det veldig gøy. Du kan si det sånn at det veldig sjelden jeg har opplevd at en mann har forsøkt å sjekke meg opp med mat.
Og kanskje enda sjeldent på radio.
Og aldri på radio. Jeg hadde en gang en kjæreste i en kort periode som var veldig god til å lage mat. Jeg hadde det. Men han var så glad i å lage mat, så det var ikke meg spesielt. Det hadde ikke så mye med meg å gjøre.
Nei, men hvis du skal lage mat til noen, så må du glede noen også. Da må du begynne å tenke på hvem det du lager maten til? Og hvem det du skal kose deg sammen med? Og da vet jeg jo at du glad i Hellas. Og jeg vet at du glad i kjøtt. Jeg vet at du glad i litt smaker og litt sånn sødme, balanse I ting. Så da har jeg liksom begynt å komponere opp en rett som beveger seg til Hellas, Italia. Krysser litt tingene da, altså lager litt forskjellig her, og sånn at det skal bli på en måte en eksotisk opplevelse for deg da.
Da tenker du, altså for det du tenker litt sånn middelhavskjøkken?
Ja, litt middelhavskjøkken I den retten her, sånn at vi skal ha sol og sommer I retten, og vi skal, du skal... Du skal forsvinne på en gresk øy I dag.
Oh, dette var da veldig oppløftende.
Ja.
Ja. Så jeg skal forsvinne på en gresk øy, rett og slett. Men du, når du da sitter sånn og tenker, for hvis du ser for deg et sånn middelhavskjøkken, så ser du jo for deg vanvittig gode grønnsaker og råvarer.
Ja, da ser jeg tomater selvfølgelig.
Ja, som bare sånn at du kan bare spise dem et på tomat.
Altså, ja. Sånn saftige, gode, søte, sødmende tomater, som bare knuser I munnen og bare eksploderer der. Jeg ser oliven, jeg ser Hellas, da ser jeg selvfølgelig finstrimla rødløk, jeg ser selvfølgelig fetaost, og jeg ser en god revesprø salat, og så ser jeg pasta, da vi over på Italia kanskje, men vi skal blande inn der, og så ser jeg kjøttboller.
Mm.
Greske kjøttboller, som vi skal... Nå skal det være enkelt her, så man kan kjøpe dem ferdig, men vi skal inn på et knep til hvordan de blir gresk.
Ah, ja, men du, du har jo sagt, altså, Mikis Theodorakis.
Ja.
Han, kjenner du han? Eller hvordan var det?
Nei, jeg kan ikke si at jeg kjente en person.
Ja, eller han lever jo ikke lenger da.
Nei. Nei, men jeg var så heldig at Arja Sayoma og Mikis Theodorakis, de hadde en forestilling I Trondheim på Olavshallen på begynnelsen på 90-tallet. Og da sto jeg I et åpent kjøkken og fikk gleden av å lage mat til dem. Og han kom bort og pratet, og så laget vi, nå står det stilt, sånn aubergine lagvis med...
Moussaka.
Så laget vi moussaka til han. Og han kom bort og ga oss masse skryt for moussakaen, og det var jo sant, ja, var så fint og en så god opplevelse. Så det var sånn finsk-gresk aften som var I Trondheim den gangen da.
Og du vet, hvis du kjøper moussaka I Hellas,
ja.
Så... det ofte ikke veldig godt.
Nei.
For den har stått lenge.
Oh ja.
De lager den om morgenen for at den skal være til lunsj, og hvis du spiser den om kvelden, så det ofte litt kjedelig.
Ja.
Men vi liker det jo også. Når vi lager det, så den jo helt fersk, og det blir jo veldig godt.
Og den var fersk, den han fikk.
Ja. Men du, da hører vi litt Mikis Theodorakis, og så jeg veldig spent på hva det du har tenkt å lage til meg.
Det forstår jeg godt.
Varm och röd Låt mig få vara vacker Själv du som en gud Ånden som färger natten Fångar jag från din hud Dansa med mig Du Färgar natten Fångar jag från din hud Låt mig få vara vacker Själv du som en gud Om så färgar natten Fångar jag från din hud
Der gjorde Mikis Theodorakis ferdig, og Inge Jonsen, du har I dag tatt oss med til Middelhavet, litt sånn Hellas/Italia, og skal forføre meg med en rett, så nå jeg spent.
ja, og, det, og så skal det være, som vi var inne på I stad, det skal være enkelt, sånn at det her noen ting alle sammen skal få til å lage, uten at de trenger å være noen gode kokker, eller være glad I å lage mat, men man vil være glad I å, man vil være glad I å glede. Da kan man lage den retten her. Så jeg var jo inne på rettene med tomater og oliven og rødløk og god salat og pasta. Og det rett og slett man skal gjøre å koke en pasta sånn, som på pakken. Og så kan man bare ta den pastaen og koke den til den nesten ferdig. og så avkjøre den sånn at den ikke koker mer, for da blir den så blaut, og det skal være litt tyggemotstand I pastaen. Og så når den avkjørt, så... nå skal vi jo
du, gjøre... Du, bare en liten ting, for pasta jo blitt så mye det også.
Ja.
Så jeg lurer på, skal jeg liksom kjøpe en sånn vanlig sops, eller skal jeg gå for de ferske?
Jeg synes vi snakket om helse, da synes jeg du skal gå gjerne for fersk, men gjerne med pasta med fiber I.
Ja.
Sånn at nå skal vi prøve å tenke helse opp I det her også. Så gjerne fersk og gjerne med fiber, og det ikke det, så gjerne tørka med fiber.
Greit.
Sånn at det fullkorn I det. Og så når man har kokt opp den pastaen, så steiker man kjøttboller, sånn at de blir, og de kan være sånn ferdigkjøpte kjøttboller, og hvis de bare sånn kjedelige uten noe mye smak på, så når de stekt, for nå skal man få ut smaken av kjøttbollene, for den retten skal serveres temperert, men man steker dem for å få ut smaken, så kan man ha på ferske urter, som for eksempel fersk basilikum, og så ha det over, gressløk, persille, og ha det over, og press litt sitron på, da begynner vi å bevege oss litt rann, og gjerne litt finkuttet av hvitløk, om man orker det.
Men altså, du sier du kan kjøpe ferdige boller, men du skal på en måte bare rulle dem I det du forteller om nå? Altså ja. Litt urter og hvitløk og sånn?
Ja, når de stekt. Sånn at ikke det blir med, det helt på slutten på stekingen, bare vipp det sammen, og vend de her urtene inn, så får du det glasert på utsida, og da setter litt sånn smak på, sånn, altså, da hever du smaken på de kjøttbollene. Og så når man har gjort det, så blander man de kjøttbollene inn I pastaen, og så hvis de store kjøttbollene, del dem I to. Det her skal være litt sånn gaffelmat, du skal spise det med gaffelen, bare å kose deg. Og du skal jo se på hverandre når vi sitter og spiser det.
Vi skal sitte sånn med hver vår sånn der sånn spagettistrå og suge, og se hvem som får mest.
Yes!
Det har jeg sett på film.
Jeg liker før, vi skilt videre.
Ja, dette går jo dårlig, du.
Og så når vi har da gjort det, så... ta gode, kjøpt gode små tomater, saftige, som man deler I to, vend inn det I det her, finsnitte rødløk, sånn at det ikke for store biter, oliven uten stein, og så smuldrer man fetaost oppi, og så blander man det inn I den pastaen og kjøttbollene, så vender det godt sammen. Og gjerne ha på litt god olivenolje, og litt salt og pepper da, og rett før servering, så tar man og bryt sprø god salat, som man har vasket og kjørt I en trommel, eller rister den godt, før, sånn at man vet at den sprø god. Og så vender man det inn I den pastaen og kjøttbollene og grønnsakeren, og vender det bare sånn godt sammen, sånn at det blir sånn deilig, og det skal være litt sånn spenn I den salaten her. Og da så legger man det på tallerkenen, da har man laget en myntedressing med gresk yoghurt, som man blander sammen og bruker litt gresk yoghurt, sitronsaft, flytende honning, finhakka, og så frisk mynte, salt og pepper, og så gjerne en knust hvitløk oppi der. Og så blander det sammen, og det kan man gjerne starte med, for den må stå og trekke litt sånn for smak. Og dere tar man som små striper opp på toppen på salaten, og så legger man dere bare på, setter man en god skål til hver, og så sitter man og koser seg og spiser. Og så vi fortsatt lat, da det faktisk lov å kjøpe seg en ferdig focaccia, eller en surdeigsbrød etter andre, men riste enten I brødristeren eller inn I ovn, I 170 grader, 6, 7, 8 minutter, sånn at det blir godt og varmt det brødet. Og da skal man bruke det brødet til å ta opp all oljen og all smaken på slutten, og så dippe det ned I det. Da har man liksom en sånn gresk middelhavsrett I Norge som, ja, det her godt, rett og slett.
Oi, 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 oi. Inger, du må bare komme hjem til meg, du, så kan vi sitte og se på fjorden og spise spagetti à la Inge. Eller det må være Heges spagetti, da. Eller har du gitt retten et navn?
Jeg var litt sånn inn på det. Du kjenner meg.
Ja.
Jeg kunne ha skrevet at det en fyrig bjongding på gresk tur.
En fyrig bjongding på gresk, det veldig bra. Det veldig bra. Vi får se hva du legger ut, for dette kommer jo på internettet.
Yes, det ja. Kommer det, og så tar jeg med flaske vin når det kommer.
Ja, det veldig bra. Og så legger du ut altså på Facebook, på din side.
Ja.
Ja, og den finner man på?
Inge Jonsen. Eller på måltidskultur. Bare gå inn og se. Du kan jo trykke følger, så...
Så får du det opp.
Så får du det opp.
Ja. Og jeg legger det ut til alle, ikke bare til de som vennene mine, så alle får se. Så bare smør dere med litt tålmodighet, så får dere oppskrift og bilder, og så det bare å sette I gang. Ja. Og se om dere kan forføre noen med denne retten.
Ja.
Skal vi si det sånn?
Vi ser det sånn. God sommer.
Da sommeren kommet, altså.
Ja.
Sier I tre små ord jeg venter på. Uten deg mitt liv bare ensomhet. Uten deg mitt liv uten kjærlighet. Uten deg min verden så tom. Går jeg hvileløs om. Si de tre små ord jeg venter på. Om du kan svar meg her og nå. Og fortell hva jeg betyr for deg. Alt, for jeg ønsker at du blir min. Si meg alt, alt som rører seg I ditt sinn. Si meg alt som du vet. Om du kan, gi meg din kjærlighet. Jeg venter på. Om du kan svar meg her og nå. Og fortell hva jeg betyr for deg. Om du føler slik som meg. Ja, si de tre små ord jeg venter.
Akkurat nå pleier det å være konkurranse her I Godt Selskap I PN+. Det det ikke I dag, men snart kommer botaniker Inger Austad. Og hun veldig glad I hagen sin, og kanskje ekstra glad I de blomstene vi ikke legger så godt merke til, fordi de alltid har bodd der. Og trenger vi litt flere blomster som humlene kan suse I, ja, så bare går vi litt utenfor hagen og ser om vi finner noen. Vi jo nå på en måte I den tida hvor de første blomstrene begynner liksom å kanskje bli litt triste. Det har vært utrolig mange løvetann I hvert fall på Østlandet, og de begynner nå å liksom se litt pjusket ut. Og så lurer jeg på, det sånn, Inger Austad, du botaniker og økolog ved Høgskolen på Vestlandet, at egentlig så burde jeg ha tatt opp en del av de løvetennene før de sprer seg for alle vinder?
Ja, det kommer jo litt an på om du liker løvetann I første omgang.
I første omgang liker jeg det, men så plutselig blir det litt mye.
Ja, og da tenker jeg at de fikk lov å stå og blomstre I hagen din, det var veldig fint, sikkert for løvetennene, men også for masse ville pollinatorer, altså egentlig kanskje fortsatt har litt lite mat å finne ellers. Sånn, løvetannene blomstrer jo voldsomt, akkurat nå sånn I mai kanskje, og da det ikke full blomst på alt mulig annet. Så da har du gjort en god gjerning for humle og bie og alle sommerfuglene som begynner å titte ut nå med å la de stå. Så kommer jo den fasen som du sier som ikke så pen. Personlig så pleier jeg å ta meg en runde og plukke eller stikke litt løvetann I hagen min når vi kommer til denne fasen her. For det, ja, jeg synes jo heller ikke det så pent. Så tenker jeg, som hageeier, så vil jeg gjerne være en grei nabo, både for mine ville naboer, som kommer flaksene over gjerdet, og summerne inn I hagen min, og så vil jeg være en grei nabo for mine menneskenaboer også, og en del av de synes jo det ja, trenger ikke gro helt ned I hagen min. Så for meg så det, tenker jeg, kan vi balansere, kan vi få til begge deler? Jeg har jo litt ordenssans og ordensbehov selv, så jeg greier ikke slippe det helt over.
Det sånn at du egentlig ville latt det bare gro, sånn at det kunne være blomster og glede for humler og bier og de som trenger å sette seg ned på noe?
Ja, så at de får blomstre fint, men hadde vi sluttet å stelle hagene våre, så vet vi jo hvordan det blir. Så det en balansegang dette her, og noen synes jo det herlig å slippe å jobbe så mye i hagen, og andre blir stresset når det ikke orden nok. Så det tenker jeg den enkelte hageeier må prøve å finne en balanse mellom å ha, ja, være en god nabo for alle, egentlig, og slippe inn litt av naturen i hagen sin, det egentlig ganske fint det.
Men Inger Evstad, jeg så et intervju med deg i forskning.no, nettstedet, og der var overskriften «Ikke ha en grønn ørken i hagen».
Ja.
Ja.
Og hva en grønn ørken?
Ja, hva en grønn ørken?
Nei, altså, velstrikla plener, de jo fine og gode å gå på, men de jo på en måte en grønne ørkene. Og jo mer strigla de jo færre arter inneholder de. Da det kanskje bare en eller to grasarter. Og når blir de klippt ofte og gjødsla mye, så blir det heller ingen blomster på de. Altså det rett og slett grønne blad. Så det som å ha et golvteppe, ensfarget golvteppe rundt huset ditt. Og det den grønne ørken. Lar du det komme opp litt her og litt der, og kanskje spare en tørre bakke så han kan få blomstre, så skaper du med en gang veldig mye mer mangfold. Og mangfold avler mangfold. Så heller mangfold enn enfold. Hvis jeg skal være litt populist og si at det skal ikke nødvendigvis så mye til, for hagen din kan faktisk være en viktig plass for både ville blomster, men også alle de som besøker både ville og tamme blomster. Insekter, fugler, you name it.
Men jeg leste i den samme artiklen at i Storbritannia, der det en organisasjon som heter Plant Life, og de har en kampanje hvor de sier at du skal ikke klippe plenen i mai.
Ja.
No mow May.
May.
Mm. Men det ikke du helt enig
i? Ja, altså, jeg tenker vi skal nyansere det litt. Og for det første så jo storparten av Storbritannia har jo et veldig sånn mildt og oseanisk klima, litt sånn som vi har på Sørlandskysten i Norge, kanskje, og Vestlandskysten helt ytterst. Og der kom jo våren ganske tidligt. Sånn at i mai, da er egentlig våren kommet ganske langt i Storbritannia, men ikke alltid har kommet like langt i Norge på den tiden. Så for det første så kommer det jo litt an på om du bor på Gol, eller om du bor på Lindesnes. Om rett og slett grasvekst, eller om du bor i Nord-Norge for den del, om grasveksten i gang i det hele tatt hos deg. Så det var noe punkt 1, at vi har et voldsomt variert landskap og klima i Norge, som gjør at vi kan ikke ha bare en regel, tommelfingerregel. Og det neste, det at kanskje du skal ta deg en kikk på hagen din. Det pleier jeg å gjøre. Og jeg har en fin bakke, som jeg vet det har masse prestekrager og blåklokk i. Men deler av den det ganske mye sånn svært gras i også. Og det store graset der, det pleier jeg å ta faktisk da tidlig i mai. Men jeg klipper ikke overalt tidlig i mai, men jeg tar en liten runde, for jeg tenker her på Vestlandet hvor jeg bor, her kan jeg kanskje få hagen min til lignet litt på disse her gamle, fine slottengene som vi hadde mye av i landskapet før. Men bøndene på Vestlandet, De venter ikke til juli med å bruke de engene. De setter dyr på beite på våren, sånn i mai da, april-mai, og lot de gnage det godt ned, og så slepte de opp igjen plantene, mens dyr gikk til fjells. Og så slo de i juli, og så lot de det vokse til igjen, og så lot de dyr å beite på høsten. Og det min modell for å stelle det som jeg tenker på som en blomstereng i min egen hage. Jeg tar det ned på våren, ganske tidlig, men før det begynner å blomstre, sånn tidlig, kanskje april-mai, og så tar jeg det en gang på høsten, og slår, for jeg har jo ikke sau i hagen min.
Du har ikke kjøpt deg
sau eller geit? Nei, sant? Så jeg må jo ut selv da. Men det betyr at i min hage, der slår jeg de fineste bakkene, slår jeg 3 ganger til sommeren, eller i sesongen da. Sånn at vi må kanskje nyansere det en liten smule, men hvis du lar alt vokse og bare bli stort, så har du løvetann til knest, og så har du gras til låret, litt ut i juni-juli, og det ser egentlig ikke så veldig fint ut. Og da kan jo den mest entusiastiske og insektvennlige hageeier få litt sånn søkk i magen, og dette så jo ikke ut, og gå og finne frem plenklipperen igjen, og starte med en gang i vek og klipping, sånn som en gjorde før. Så jeg tenker, har du lyst til å slippe opp litt av hagen din, og ikke bare ha plen over alt, så ser jeg ut de torreste flekkene, og gjør en vurdering. Det stort og grønt allerede tidlig i mai, så det helt i orden å ta det ned, men ikke drive, og så kan du heller la det komme opp og blomstre skikkelig til løpet av sommeren. Så det du gjør da, hvis du slår, så mitt svar både ja og nei, egentlig. Se det litt an. Ikke slå alt på en gang. Kanskje det et triks. La noe, slå der du føler du må ha, der du skal ha flokstolen din, og der ungene dine skal spille krokket, eller hva noen unger gjør I dag I hagen. Og så kan du la det blomstre litt mer, og stå litt igjen på noen flekker. Sånn at ikke alt skrelt og skrapet av det som kan bli fin, fin blomstrende, liksom engvegetasjon. Sånn tenker jeg da.
Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go I don't know, she wouldn't say I said something Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said. Something wrong now I long for yesterday Yesterday Love was such an easy game to play I need a place to hide away Oh, I believe in yesterday
Inger Austad, du tenker at den perfekte hagen din, den har en del blomster, og så har den, men den litt ordentlig også. Det litt sånn gress som blir slått I hvert fall noen ganger I løpet av sommeren. Men sitter ikke litt I ryggmargen vår, hvis vi har en gressplen, at den må slås ganske ofte, for, kanskje ikke for vår egen skyld, men for naboen?
Mhm. Jeg tror nok det mye der, altså. Sånn at, og det skal vi jo ha litt respekt for, at folk har jo litt behov for orden, men du kan slå, jeg har noen landskapsarkitektvenninne, slå kantene, sier hun, inntil, liksom, så du holder litt sånn rene kanter inntil beder, sant? Slå der du går, hvis du, så du slipper å gå og vasse I høyt gras, og så kan du heller tenke på det at du, har, du varierer litt grann. Og så det jo det, at jo grønnere og mer strunk du skal ha den der plenen din, jo mer må du gjødsle, og jo oftere må du slå. Så det spørs jo litt hva du har lyst til å bruke sommeren din på også, tenker jeg.
Det har nok ingen av oss.
Nei, sant? Ja, ja.
Egentlig, ja, ja.
Nei, du, hvis du har det trist hjemme, så kanskje godt å flykte ut bak plenklipperen med AirPods. Og,
litt mindfulness.
Ikke sant?
Men, du, men jeg tenker, hvis en, altså, for vi jo blitt veldig biohumle og insektsvennlige, I hvert fall I teorien. Så hvis du tenker at du gir litt av plenen din, da, som før var grønn ørken, gir til planter, må du så noe selv, eller kan du bare la det vokse opp det som kommer av seg selv?
Der egentlig det beste trikset å la det gro litt, så se hva som kommer. Det har I hvert fall jeg gjort, og jeg jo profesjonell botaniker, så jeg kan jo se når jeg går I en grasbakke, om det bare gras, eller om det mye annet som kommer opp. Men for et litt utrent øye, så kan det kanskje være et eksperiment det da. Men det du I alle fall kan se på, det det bare tynne, smale grasstrå, eller det litt mer forskjellige former på bladene, for da har du sannsynligvis litt blomstrende planter også. Og så, de frodigaste, feiteste delene av plenen din vil nok ha problemer med å bli en ordentlig eng, så kanskje de litt torre kantene, kanskje den sørvente skråningen som torker ut hver sommer, så du må ha vannsprederen på for å få det der høye, frodige graset. Det var den jeg ville titte på først, egentlig. Og så tenke at det er det som er høyt og grønt og flatt, og der jeg går, så ok, det klipper vi, og så prøver vi oss litt der frem. La det komme opp, og så finnes det jo noen fine apper, for eksempel denne som heter Artsorakel, så får du opp en blå blomst, så kan du jo ta bilder av den, så er det kanskje en tveskjegg Veronica du har fått I plenen din, eller en kvitkløver, eller hva det nå måtte være. Og da har du litt med flere knagger å henge det på, om det håp for plenen din, hadde jeg nesten sagt. Eller, men hvis du har en veldig feit plen som du har gjødslet I 30 år, så kan det jo hende at det blir litt vanskelig. Men da kan du jo som sagt, hvis du har en tørr flekk, en tørr skråning, starte der, sjekke ut, og ser du at den, det var ikke all verden ser, så kan du kjøpe deg en påsefrø, og så I. Og da det jo gode instruksjoner på hvordan en skal gjøre det, og hva tid en skal gjøre det til og sånn. Men det å bare gå ut og hive en påse med blomsterfrø ut I plenen, det nok ikke måten å gjøre det på.
Det blir ikke så mye ut av det.
Nei, de vokser veldig sent. Disse blåklokkene og gulmaurene og prestekragene og alt dette, det går ikke så fort. Så du må være tålmodig, og du må gi dem plass, ikke minst. Du må la dem få bar jord til spire på, og de må ha noen år før du begynner å bli litt størrelse på dem. Så har du lyst til å etablere eng, så må du ta frem tålmodigheten. Rett og slett.
Men jeg var et år jeg var på sommerferie I vårt naboland Danmark. Der var det et prosjekt hvor alle bønder hadde fått tilskudd til å plante eng I kantene på jordene sine.
Vi har sånne tilskuddsordninger I Norge også.
Utrolig flott.
Ja, og I Danmark så de nok litt valmue og kanskje kornblomst og sånn røde og knallblåe planter ja. Sånn, som bare flasjer veldig.
Veldig? Så alle, ja. Alle randsonene på alle jordene var det veldig mange sånne villblomster, vil jo jeg kalle det.
Ja, du kan jo si at danskene litt heldigere med ugrasfloraen sin enn oss. For disse flammende røde valmuerne, de jo ikke en del av den naturlige ville floraen I Norge. Det må I så fall være helt øst I Østfold, at det kanskje kan ha litt sånn slekt med svenske floraen. Så I Norge så du inn røde valmuer I kantene I Norge, så du egentlig inn en fremmed art. Så jeg vil jo slå et slag for å bruke de ville plantene våre, for det har veldig mye fine blomstrende planter der også. Og det gis som sagt tilskudd til bønnene for å så sånne kantzone. Men de blir håndtert litt forskjellig hos ulike statsforvaltere. Så det litt sånn komplisert regelverk, men en kan få tilskudd for å gjøre sånne ting.
Ja. Det I ferd med å bli en sånn bevissthet blant de fleste av oss om at vi må tenke litt nytt når det gjelder den grønne ørkenen? At vi ikke nødvendigvis må reise hjem fra ferie hver uke for å klippe plenen?
Ja, det kanskje litt mer spredning. Sant? At det ikke nødvendigvis så svart kvitt som det var. Da jeg vokste opp på 70-80-tallet, da var det nok veldig sånn, det var veldig sånn stramme regler, føler jeg da, når jeg ser tilbake, det var I hvert fall der jeg vokste opp, så skulle plenen være grønn og kortklippt som man gjør nå. Nå det nok litt større forståelse for hva med, ja, at det viktig dette her. Og så tenker jeg, vi må bare følge på dette her, finne oss en gyllen middelvei, noe vi kan trives med selv, og som sagt, både ville og tamme naboer kan kose seg med oss. Fordi disse hagene, sant, vi kan ha mye glede av dem, og de kan være en sånn privat oase, men de jo faktisk viktige I landskapssammenheng også, kanskje særlig I tettbygde strøk, og kanskje særlig I landbruksområdet, der det mye kotten og gras og skog, og lite sånne, hva skal jeg si, blomstrende kantzone igjen, der faktisk hagene gir et viktig bidrag til de ville insektene også. Og så kommer jo vår glede over å ha en fin hage, eller gå forbi en fin hage, den jo også viktig, sant? Så det litt sånn vinn-vinn og kinderegg akkurat dette her.
Ja, men du har jo, eller det var kanskje den artiklen I forskningen, og jeg leste at du kan jo bruke en robotklipper, og så kan du programmere den sånn at den klipper noe av plenen flatt, og noe beholder litt lengde. Ja. Eller går han unna?
Det så jeg har erfaring med robotklipper, det nok litt gårsdagens teknologi, men du kan jo sette opp disse her grensestrengene, kan du jo montere, plassere sånn som du vil. Så om det mer sånn GPS-teknologi I dag, så, det vet ikke jeg egentlig så mye om. Men en skal jo generelt være litt forsiktig med disse robotklipperne, hverken pinsvin eller, eller insekter, så veldig glad I de, så I hvert fall at den har, jeg vet hva den gjør.
Så har vi jo veldig godt av å bruke litt håndkreft på en sånn ikke-motorisert.
Ja, I hvert fall vi som har friske bein og, og alt det der, sant? Du dårlig til beins, eller, så kan en jo godt forstå at det kan være behov for litt, litt mekanisert hjelp I hagestellet når du begynner å trekke på året, ikke sant? Så, så det ikke noen skam I det. Men jeg trenger kanskje ikke ha det overalt. Jeg sitter og ser ut på skolen der jeg jobber på høgskolen, på Vestlandet I Sogndal, og her det robotklipper på noen flate plenflekker, der studentene liker veldig godt å holde på med sine studentaktiviteter, og så det noen litt brattere bakker, og der får graset komme opp, og de så torre, de bratte bakkene, skråningene, altså der blir det jo aldri sånn høyt og svært gras, så der det blomstret da litt, grann, jeg tror det litt gammel løvetann, og så det noen prestekrager på vei opp, og egentlig sant, finne en kombinasjon der da, Det tror jeg kanskje en vei å gå. Men skal du... vi ta et steg, hvis jeg får si det, skal vi ta et steg liksom videre på den veien, så kan vi jo tenke litt på at vi planter jo mye forskjellig inn I hagene våre. Nå det jo blant annet vår en voldsom diskusjon på syrin. Vet ikke om du har fått med deg det?
Jeg synes det var helt forferdelig. Jeg ble helt sjokkert.
Ja.
Plutselig begynte jeg å lure på, må jeg kutte ned syrinen?
Ja, ja, sant.
Det måtte jeg ikke, men det var ikke lov å plante ut ny syrin.
Nei. Nei, og det jo, syrin jo en av de fremmede arterne som noen plass I landet kan spre seg, og de kan jo bli, ta litt sånn overhånd. Og vi planter jo mye rart inn I hagene våre, og Norge har tog oss overhånd at vi, vi har, sånn som lupin da, vi synes jo han pen, men han jo, han havner jo overalt etter hvert, så det litt sånn, don't use it if you don't mean it, så det I reklamen. Du skal vite hva du gjør hvis du planter en lupin I hagen din. Sant? Og vi har, så det kan være et problem for hageeigeren, men det også et problem for naturen når disse lupinene og de andre plantene hopper over gjerdet og springer ut på strandeng eller hvor den måtte være I landskapet ellers. Men hvis vi snur på fliser, så kan jo vi hente noen av de ville plantene inn I hagen vår. Og det som fint med det at da slipper du ut dårlig samvittighet for å være en litt sånn miljø, synder, og du får robuste planter, sant, som tåler en trøkk, for ellers hadde de jo ikke vokst vilt I landskapet rundt oss, og mange av disse plantene jeg tenker på jo veldig fine. Gul regnfann som står etter veikantene, våre prestekragene står jo fint og flott overalt, altså det en god del planter med trygt og greit kan planta inn, hente ute og planta inn. Det helt gratis, og du styrker faktisk det ville mangfoldet I stedet for å drive og bruke masse penger på å kjøpe planter, så kanskje stikke av, rett og slett, og havne ute I plasset der vi ikke vil ha det. Det jo de plantene vi litt så engstelige for, ikke, ikke de fremmede arterne I og for seg. De aller fleste av de jo helt, helt kurante, men noen av de oppfører seg på en måte vi ikke... Vi har ikke kontroll over de lenger, og når klimaet blir varmere, sånn som det blir nå, så blir dette et større og større problem, egentlig.
Men altså, oppfordringen, gå og hent planter I naturen der du bor, I stedet for å bruke masse penger på å kjøpe.
Ja, ja. Hent frø også, hvis du vil stå ut. Du kan jo, men du må bare vente til, sant? De må blomstre av, og så må de frøene bli litt sånn modne. Så det, nå det ikke så mye modne frø ute utenom disse løvetannene, og de jeg tror ikke så mange som vil hente det, og de ordner seg jo selv. Men venter litt ut på sommeren, når ting begynner å visne, og, og du, alle som har sått litt frø I hagen vet jo hvordan modne frø ser ut, brune og glatte, og sant? Planten må være noe av blomstret. Og det jo helt gratis. Og da kan du bare plukke det du ønsker og så inn, eller spare deg opp I tua. Du kan ikke spørre grunneigeren da,
ja.
Hvis du skal spare opp masse. Men det jo gode triks da, for å gjøre hagen din litt mer mangfoldige på et enkelt vis.
Tusen takk for tipset, og du, før du forlater oss, så må vi jo gratulere, for du var jo med oss for et år siden eller noe sånt, omtrent. For du har skrevet en bok som heter Planter I Norge, vanlige vekster I vår nære natur. Og boka som du har gitt ut sammen med Hege Gjerde Svigum vant pris.
Ja, det så hyggelig. Ja. Hege jo verdens flinkeste botaniker, ja, I hvert fall I mine øyne. I hvert fall Norges flinkeste, og kanskje verdens flinkeste botaniske illustratør, utrolig dyktig. Så denne boken fikk jo en pris for sine illustrasjoner og, av Grafill, som lauge, eller på seg, organisasjonen til de grafiske designerne. Så de... satte så stor pris på at vi fikk faktisk en gullmedalje for den boka, så vi jo kjempestolt over og rørt og glad på en gang over den prisen der.
Så dere i gang med ny, dere?
Ja, ikke helt, men vi koser oss i hvert fall veldig med den vi har gitt ut til nå. Den finnes jo fortsatt der ute hvis noen nysgjerrige på den.
Ja, og det jo, en får jo mye, mange gode råd og tips som mange av oss trenger.
Ja, det vil jeg tenke. Du kan lære å bli kjent med de ville plantene rundt deg. Og det, jeg tenker med dette her med hage og tamme planter og ville planter, vi trenger det grønne rundt oss. Det godt for oss som menneske. Jeg tror vi blir, om vi ikke er bedre menneske, så får vi det bedre i alle fall, og kanskje blir vi litt snillere også. Når vi har det fint og godt rundt oss.
Så. Inger Evta, vi lar det være siste ord. Du må ha en riktig god helg. Tusen takk, takk. For at du var med.
Takk i like måte.
Ok, jeg vet det mest er sagt om Bergen by. Grigg og vessel, fiske, torget, brann og paraply. De har vel fått det meste med. Enig for så vidt det bare det. Det litt vanskelig å la den byen i fred. For noen har sagt noe om børskafé. Når køen setter seg foran opera og kafégalleri. Og musikken dundrer innenfor, så ingen hører det du prøver å si. Da trekker jeg lett på skuldrene og trekker ned mot vågen igjen. Kursen stø, det aldri kø, og du blir tatt imot som en gammel venn. Gi meg bord innerst i hjørnet, og la meg sitte i fred. For varmen på en måte litt varmere på Børskafé. Navnet skjønner ingen som kjenner, men likevel Børskafé. Det høres nærmest ut som en framtidssyn person hadde moro av å kalle det nettopp det. Her omsettes lite materiell verdi, men kanskje har folk desto bedre tid. Ingen travlig jabber stopper, ingen business topper tapper sin halvliter her, de bare hopper forbi. Gi meg innerst i hjørnet, og la meg sitte i fred. For ølet på en måte litt kaldere på Børskafé.
når du lektor Bøskafé.
Her NRK Nyheter klokka 11. I likhet med Norge utvider Danmark grensa for selvbestemt abort fra 12. til 18. uke denne helga. Det støtter et flertall I befolkningen opp om. I en undersøkelse gjort for nyhetsbyrået Ritzau sier 51% av de spurte at de støtter flyttinga av abortgrensa, mens 31% imot. Med de nye lovene legger Norge og Danmark seg på samme linje som blant annet Sverige. Dagens utgave av podcasten Oppdatert handler om den nye abortloven. Hør den I appen NRK Radio. Denne regjeringen har flyttet færre statlige arbeidsplasser til distriktene enn det Erna Solbergs regjering gjorde. Det sa Høyres stortingsrepresentant Trond Helleland på politisk kvarter I NRK I dag tidlig. En oversikt fra kommunal- og distriktsdepartementet viser at storbyene har fått flere statlige jobber, og Helleland ber regjeringen skjerpe seg.
Det har vært veldig mye snakk, men det har skjedd veldig lite. Altså, denne regjeringen som jeg har nå har flyttet 85 arbeidsplasser ut av Oslo. Vår regjering flyttet ut nærmere 700 I løpet av de 8 årene Erna har satt som statsminister. Så det mangel på vilje, og jeg tror Senterpartiet har kjempet I motbakke, på tross av at Jonas Gahr Støre I valgkampen I 2021 proklamerte at dette skulle være den største løftet på distriktspolitikk siden 1970-tallet.
Statssekretær Emil André Råen fra Arbeiderpartiet svarer at satsningen på forsvaret vil få flere statlige arbeidsplasser ut av byene. En av tre elever på videregående skole I Rogaland sier de sover dårlig. Det viser tall fra ungundersøkelsen, der ungdom fra hele landet har svart på en rekke spørsmål. Det skolen som må endre seg, ikke ungdommene, mener søvnforsker Ingevild West Saksvig.
Selv om det ser ut til at kanskje mengden eller nivået av søvnproblemer har økt de siste årene, så har ungdom alltid slitt. Og vi ser at de samme problemene finner vi I mange land og I mange samfunn. Og en av grunnen til det jo rett og slett at ungdomsbiologi, med tanke på døgnrytme, litt ulik den voksne har. Så der naturlig for voksne å skulle begynne dagen klokken 8 og legge seg I 10-11-tiden, så ikke ungdoms indre klokke sånn.
Enda en siktelse I forsvinningssaken I Lørenskog henlagt. Riksadvokaten slår fast at det ikke bevist at den siktede mannen har gjort noe straffbart, melder TV2. I alt 4 menn har vært sikta etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem I Lørenskog I 2018, men nå bare en igjen. Ektemannen Tom Hagen fikk sin siktelse henlagt I oktober I fjor. NRK Nyheter, Idun Audunsdatter Tingleff.
Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
Veldig mange synes kunstig intelligens høres litt skremmende ut. Noen har funnet veien til språkroboter, såkalt chat-GPT, som mange av oss har prøvd, og funnet ut at egentlig det jo ganske morsomt. Noen har til og med gått så langt at de har begynt å snakke med en slik chat-robot hver dag. Andre bruker det for å finne informasjon som ikke alltid helt stemmer, men det noe moro da å kunne snakke med noen. Generasjonspanelet møtes I dag. Det flere generasjoner, og jeg lurer på hva bruker de kunstig intelligens til? Og når jeg spurte ChatGPT, hva bør jeg snakke om? Hvilke spørsmål skal jeg stille om kunstig intelligens? Ja, så svarte den. Kan kunstig intelligens bli smartere enn mennesker? Super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's Generasjonspanelet samlet og helt fysisk, selv om det vi I dag skal snakke om litt sånn der futuristisk, litt moderne, og egentlig burde vi kanskje sitte på hver vår tue og bare snakke sammen på Teams eller digitalt, men det gjør vi ikke. Vi I studio, og på min venstre side, Kristin Oudmayer, velkommen.
Tusen takk.
Odd Grann.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo, og Andreas Birger Johansen, velkommen.
Hei, hei, takk. Hei.
Og I dag skal vi inn I altså, den moderne tid, for vi skal snakke om kunstig intelligens. Og jeg har jo spurt ChatGPT, som liksom min venn, som jeg spør om de rareste ting, for det, jeg får jo av og til litt rare svar, så det jo litt gøy. Men da spurte jeg, hva skal jeg spørre om når det gjelder kunstig intelligens, eller hva som interessant, liksom? Og da får jeg svar fra ChatGPT. Kan kunstig intelligens bli smartere enn oss? Og da blir jeg litt sånn... Ja. Så jeg tror vi starter med A, ja. Ja. Bruker du kunstig intelligens, og hva eventuelt bruker du det til, Odd?
Svaret ja. I går ettermiddag stilte jeg følgende spørsmål til KI. Hva bruker jeg KI til? Tok 3 sekunder.
Ja, det går veldig fort.
3 sekunder. Jeg tok tiden. Kommet svaret. Du bruker kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT, til mange nyttige formål, særlig for å styrke eldre menneskers livskvalitet og beredskap. Her noen konkrete eksempler på hva du bruker